iburanisha ryihariye umunsi wose mu magambo akomeye kandi yuje amarira kubaregwa. Mbere yo gusobanura ibyaha bukekaho abo mu muryango wa Rwigara, ubushinjacyaha bwatangiye bugaragaza agace ka video y'igipolisi cyagiye kubafata ku ngufu mu Kiyovu mu ntangiriro z'ukwa cyenda. Muri ako ka video kateshejwe umwimerere ku buryo bugaragara, Madame Adeline Rwigara yumvikana tuko igipolisi ko ari abicanyi, amadayimoni, interahamwe z'urundi rwego. Ati interahamwe zadukoreye iki? Ku bushinjacyaha ubwabyo ni ugupfobya genocide. Ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubanda, ubushinjacyaha buragishingira ku majwi yagiye yifata kohereza mu muryango we baba hanze y'igihugu barimo muri umuntu bita Bitagwiza. Nawe yavuze ati aba bantu nta mbuto yo gutegeka bafite icyo bazi no kwica gusa. Buramurega kandi ko we n'abana bibandikiye ibaruwa ikinyamakuru Jeune Afrique bavuga ko nyakwigendera si na Paul Rwigara yishwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe ngo yazize impanuka. Aregwa ko yoherereje amajwi witwa Mushayija agaragaza ko abatutsi ari babi. Buravuga ko yabwiye Tabitha Gwiza ko leta y'u Rwanda yishe abacitse ku icumu benshi, ko ari leta y'amabande yanze gukora ikiriyo cy'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa bityo ko akazaza kazaba kabi. Buramurega ko yavuga ko u Rwanda ari igihugu cy'abasazi, abantu bihebye kandi ko hari genocide iri imbere. Icyaha cyo gukurura amacakubiri nacyo gishingiye ku majwi. N'amajwi 20 ubushinjacyaha bwahisemo kumvisha urukiko 12 muri yo, ayandi 8 busaba ko yazumvirwa mu muhezo kuko bugikora iperereza. Bwanasabye ko abatangabuhamya babwo bagera kuri 70 batazavugwa mu mazina kubwa impamvu z'umutekano. Ayo majwi yose yakomotse kuri telefone z'abaregwa igipolisi cyafatiriye kwa Rwigara. Adeline Rwigara yiregura yavuze ko mu magambo yabwiye igipolisi yatewe n'umujinya yari amaze iminsi afite. Ati nari maze iminsi naratewe mu rugo na polisi badusenyeye inzu igihe cyose twabaga tuboshye mu mapingu, sinabaganza aho abana banjye baboheye tutarya tutanywa. Nari nambaye ikanzu yo kurana nandinzwe n'insoreso ruko mumbona nganuku, mbasaba no kujya kuri tuwarete bakabyanga. Njye nk'umucikacumu mu muryango wanjye n'uw'umugabo yarazanye sinkigerayo. Ati ibyo nabonye muri 73 90 interahamwe zaratwishe ziratumara, baranshinja gupfobya genocide, se ninde wayikoreye kundusha? N'imvugo yateye bamwe kwimyoza icyarimwe mu rukiko. Ati interahamwe si ubwoko runaka, n'umuntu wese unkorere yica rubozo. Ati baje bigize abamarayika bashoreye igitero cy'abanyamakuru, ibyo bankuriye kugeza n'ejo bundi banyicura umugabo. Ndabisubiramo n'amaguru yanjye, umugabo wanjye yishwe urubozo bamurangije tubahagaze n'abana banjye. Yavuze ko amagambo mu majwi yohereza Gatabita Gwiza nta kibazo yabonamo kuko ari umuvandimwe we bonsi bere rimwe, yatakambiraga amubwira akababaro ke. Urukiko rwakunze kumubuza kugaruka cyane ku rupfu rwa Assinapol Rwigara ari kuregwa agakomeza. Kucyo kuvuga ko abatutsi ari babi yageze ati cyo kuvuga ko abatutsi ari babi ko ndi umututsi utavanze. Ati twe nitwigeze tuvanga mu cyumba cy'urukiko bahise basekera icyarimwe. Ati abazingazingiye umugabo wanjye mu isashi nababonaga bafite amasura y'abatutsi, ayo moko singe wayazanye. Bakoze ikinamico ko yishwe n'impanuka, twandikiye umukuru w'igihugu dusaba iperereza ryimbitse polisi, utubwira ko uwamugonza gifite ihungabana, genocide sirenze iyo n'igihe. Ati imyaka 3 ntigiye gushira sara cyahungabana. Metre Gatera Gashabana umwunganira avuga ko igipolisi cyavogereye urugo rwa Rwigara mu buryo bunyuranije n'amategeko, asaba ko iki cyaha cyo gukurura amacakubiri kitakwakirwa kuko gishingiye ku bimenyetso bitari byo. Kucyo guteza imvururu muri rubanda, Metre Gashabana avuga ko amajwi Adeline Rwigara yahaye abavandimwe be ntaho bihuriye na rubanda. Ku munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda, Diane Shima Rwigara we amajwi akekwaho ko agize ibyaha azumvirwa mu muhezo. Ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, ubushinjacyaha buvuga ko igihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda yasinyiye abantu batandukanye kugeza no gusinyisha abapfuye. Buravuga ko yageze n'aho yinjira mu ngo z'abantu akabaka amakarita y'itora, ababeshya ko ari umukozi wa komisiyo y'itora kugira ngo azabahindure kuri lisiti y'itora, abandi ko yababeshyaga ko ashaka kubaho abaterankunga babavana mu bukene. Iki cyaha Diane Rwigara ntacyemera, ndetse n'uburyo ibimenyetso bikigize byabonetse nabwo ntabwemera. Avuga ko ari ibintu byatangiye agitangaza ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Yavuze ko abamushyigikiye bakubiswa, abandi barafungwa birukana ku kazi, abibwiye igipolisi nticyagira icyo kibikoraho. Yabwiye urukiko ko yakiriye ubutumwa bugufi bw'abantu bahatirwa kumushinja babyanga bagakorerwa iyicarubozo. Ati ikigamijwe ni ukunkura kuri sene politiki, ko banyimye kandidatire yo kwiyamamaza, ko batsinze amatora 99% se ntibagombye kuba baserebura Diane baramushakaho iki? Diane ni we wenyine wiyamamaje? Ni ikibazo umucamanza yamubajije. Yasubije ko amagambo yagiye atangaza abategetsi batayishimiye ariyo yabaye intandaro yo kubafunzwe. Yavuze ko indangamuntu neke yagaragaje z'abantu ashinjwa gukoraho uburiganya zihabanye n'izuregwa yari atunze, kandi ko byose igipolisi cyabitwaye. Yasoje agira ati mu kurangiza, ndasaba Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame ko aturekura njye n'umuryango wanjye. Ubushinjacyaha buravuga ko yitwaje ko ari umunyapolitiki akora ibyaha. Mu by'uwamahoro Anne Rwigara aregwa harimo ko yahaye amajwi Diane Rwigara kuri WhatsApp amugira inama yo gusohoka mu gihugu kuko nta cyizere cy'ejo hazaza abona mu Rwanda, ngo sisitemu akoreramo ni ya mafia, agatsiko k'abagizi ba nabi, kandi ko yandikiye Jeune Afrique avuga ko umubyeyi we yishwe n'ubutegetsi. Ibaruwa yayihakanye avuga ko atazi iyo yaturutse cyane kwitana sinye. Uyu mwari yakunze kugaruka ku rupfu rwa se. Ati yafunzwe mu isashe yakubiswe ibyuma mu mutwe, ni nanjye bamwifatiye mu mutwe ibiganza biza ari amaraso gusa. Singuru mbarara nukiretse niba turegwa ko twandikiye perezida dusaba iperereza ryimbitse na nubiyo ndyamye mbona yo maraso mu biganza. Yahise afatwa n'ikinigara turi kararira. Kukuvuga ko leta ari mafia yasobanuye ko nyuma y'urupfu rwa se leta yabatwariye ibibanza, ibasenyera hoteli y'agaciro ka miliyoni 30 z'amadolari barangije babaha fagitire yishyuza imirimo yo gusenya ya miliyoni 150 z'amafaranga. Asobanura ko nta cyizero cyeje mu bukungu yabonaga kuko ngo n'amakonte bari barayafunze. Asobanura ubugiraneza bwa se muri rubanda uyu mwari yakunze kurangwa n'amarira maza wo mu muryango bareganwa bakimuka mu byimbo byabo bakajya kumuhoza nabo barira. Urupfu rwa se na Paul Rwigara bakomeza gushinja ubutegetsi ubushinjacyaha buravuga ko nta bimenyetso bashingira ku byo bavuga. Anne Rwigara nawe yasoje asaba ko we n'umuryango bafungurwa kuko ari abere. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 18 z'uku kwezi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.